La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La oficiile stării civile din Moldova, sâmbăta este cea mai aglomerată zi, se înferi pe cele mai multe cupluri. Cele două dauri sună foarte hotărâte. După căsătoria civilă urmează și cea religioasă. Cei care sunt de față doresc tinerilor casă de piatră, viață îndelungată și copii sănătoși. Nunta este evenimentul cel mai de seamă al începutului vieții de familie. În Moldova, începând cu acest an, ziua familiei este o sărbătoare oficială. Despre familia în societatea contemporană vorbim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Familia este baza ordinii sociale și de stat, familia este școala în care ești deopotrivă profesor și elev, o familie este un loc unde principiile sunt ciocănite și ascuțite pe nicovala vieții de zi cu zi. Sunt doar câteva citate despre familie. Europa Liberă a căutat să afle de la oamenii întâlniți ocazional în stradă despre importanța familiei în societate.
Familia asta e temelia statalității și obștii.
Cum era înainte, așa se spunea la sovietici, familia este celula societății. Cetății, cred că rămâne, pentru că în familie, de fapt, se pune baza educației unui copil.
Cine va deveni viitorul cetățean depinde de cei 7 ani de acasă.
Familia mea, suntem toți uniți și ne ajutăm unul altul. Cred că toți moldovenii așa.
Diferite sunt familii, moderne, dar sunt care vai de capul lor, sărăcie.
Деньги, они играют большую роль, в данный момент определяющую. Уже забыли люди, что надо жениться по любви. Уже девушки ищут богатого буратино, уже и парни ищут, чтобы у девушки была квартира, богатый папа.
Sunt familii care n-au nevoie și grijă de nimic, dar sunt familii care vai de dânsi. E ceva grozav și se întâmplă cu familia și cu viața de astăzi care o avem noi aici în Moldova.
Cei mai tineri au puțin alte valori, în primul rând pun accentul pe carieră și mai apoi pe familie. Divorțează o mare parte din cei care pleacă. Depărtarea pe unii îi leagă, dar preseori dezleagă, dezbină.
Sunt care îți duci după hotare, cine se întoarce, cine nu se mai întoarce, cine se întoarce cu soție și cu femeie, tot așa. Sau vine acasă și găsești soție cu alt bărbat.
Cu plecările astea în străinătate, cu neajunsurile astea, a doilea, a treilea se divorțează.
De la ce sunt ce probleme? Nu se ajunge una, nu se ajunge alta, cine e de vină tu sau celălalt și din cauza asta și apar probleme care alții știu să le rezolve împreună, alții decid să le rezolve fiecare în parte.
Am prieteni care s-au îmbogățit și s-au schimbat familii, s-au găsit fetiți mai tineri, pe urmă și cu acelea nu mai pot trăi.
Și familia asta mai este dacă soția acolo, bărbată sau invers. Alții mai reușesc să găsească soluții când pleacă așa doilea în străinătate sau dacă rar caz se întoarce primul care e plecat.
Îmi pare că foarte repede se căsătoresc. Sunt tineri și încă nu sunt pe picioare cum se cade. Până au fost cu familia, familia ajuta și erau bine, dar pe urmă când trebuie de acum singur să te ții pe picioare și încă n-au putere.
Griji, copii, unde de reușit banii de câștigat. E greu și pentru tineri, mai ales care n-au de lucru. Așa că nu degeaba jumătate de divorțuri din cei căsătoriți.
Am întrebat-o pe Valentina Buliga, ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ce crede ea despre evoluțiile actuale din familia tradițională din Republica Moldova.
Avem familii frumoase, familii împlinite, familii sănătoase, cu copii fericiți și avem familii cu multiple probleme.
Care domină?
Nu știu, îmi vine greu să spun așa exact un procent care domină. Vreau să cred că familiile frumoase și sănătoase, dar oricum nevoile sunt, există, să ne gândim cum facem ca aceste nevoi și aceste efecte negative să nu afecteze statutul familiei în Republica Moldova.
Se zice că migrația și sărăcia afectează cel mai mult familia.
Este adevărat, dar avem familii care nu sunt afectate de migrație, de sărăcie și oricum sunt cu probleme. Violență în familie, divorțuri.
De ce puțin copii se nasc în familiile contemporane?
Părinții doresc o carieră, părinții doresc să trăiască mai mult pentru ei, așa cum ne răspund la întrebările care le punem. Nu întotdeauna înțeleg pentru ce și-au format această familie, pentru că atunci când o femeie și un bărbat se căsătoresc, își pun un scop, să conviețuiască împreună doar, să împartă un buget, să dea naștere la copii, să contribuie așa ca un segment important în comun pentru dezvoltarea societății. Depinde ce scop își pun și în dependență de aceasta se și realizează acel...
Să înțeleg că uneori interesul material e pus mai presus decât orice alte valori în familie.
Este adevărat. De multe ori interesul material, lipsa spațiului locativ, lipsa de surse financiare așa disponibile, pentru că încă majoritatea familiilor tinere nu au această posibilitate materială în viziunea lor suficientă pentru a-și permite nașterea unui copil. Pentru că dacă ne amintim, fiecare din noi am început nu bogați, am început cu un salariu foarte modest, dar niciodată nu mi-am spus ca scop că să nasc copil peste 10 ani, spre exemplu. Pentru că mă gândeam, finalitatea unei dragoste trebuie să fie în copii. Și am născut doi copii eu.
Galina și Andrei Stoica s-au căsătorit acum mai bine de 60 de ani și nu în Moldova, ci departe de casă, tocmai în Vorcuta, familiile părinților lor fiind deportate.
Trebuie să fie nunta duminică, dar joi am fost seara arestat.
Când?
47. După ce am terminat cu slujba la Împăratul Roșu, am crezut că o să pot să rămân la droghe, la Dicavodă, doar eu lucram în învățământ înainte de a fi arestat. Ne-am căsătorit, dar i-am promis că rămân. Când am fost chemat la KGB și mă întreabă, a avut tot domnul zici? Жить, конечно. Так уматывайте побыстрее отсюда, пока вас не повели опять под конвоем. И наказывай, и спун. Я в апатру сурор, и не браться. Тот, что он сейчас соплынется, нервезится, он с кем, так, что я равно он дештепт. И спун, дуть. Я лес посла паринца, он де ел, около ши ел. Și am trăit la Polul Nord, la Vorcuta, cu dânsa. 42 de ani. Mi-a dorit doi copii.
Ce ne puteți spune despre trăinicia familiei acolo, în pribegie?
Acolo depindea de tine. După cum puteai să organizezi soarta.
Erau certuri în familie?
Nu. La noi în familie n-a fost niciodată certuri. Unul din noi alinta copiii, dar altul era prea așa. Păi după și copiii se zice, unul altul făcea observație, tu nu-i alinta, că nu-i bine. Atâta. În schimb, n-am avut niciun cuvânt rece sau tare vorbit între noi. O stimă, un respect și mai era ceva. Eu o jeleam pe dânsa că a lăsat 4 surori, 5 frați aici și singur acolo. Ea mă jelea pe mine că am fost arestat, judecat, dus și am trăit atâția ani în lagăr. Și noi purtam o stimă unul față de altul.
Căsătoria noastră a fost și simplă și complicată. Ne-am iubit, ne-am căsătorit și am început singuri să ne formăm familie. Ajutor de la nimeni, nimic, absolut nimic. Pentru că în timpul acela fiecare primea pâine câte 600-500 de grame, așa că n-avea și nici să iei din bucata aia să-ți dai ție.
Ca o familie să fie fericită, ce trebuie?
Înțelegere între soț și soție în familie.
Statul ar trebui să ajute familiile tinere.
Statul ar trebui, dacă vrea să crească un popor sănătos, iubitor de țară, de patrie, dar să nu fugă cum acum fug toți din țară. Unul moare de foame, dar altul în grăsime se scaldă.
N-au grijă, doamnă, n-au, mă credeți pe mine.
Cum credeți, de ce acum tinerii se căsătoresc, sunt fericit și peste o lună, peste aproape un an, la divorț?
Nu plânge că ești de uitării. Și nici nu plânge că este la sosita ziua.
Ce nu le-ar ajunge?
Stați începe de la situația materială. Așa construit, dacă nu peste o lună, peste un an, nu peste an, peste doi, gata, de acum s-a străcat. Caută unul pe altul. Un dor se duce, altul vine și vom uita că și ne-am iubit.
Pur și simplu nu sunt destul de sinceri unul față de altul.
Voi trăi și noi uita că tu ai fost iubirea mea.
Îi pare că dacă el azi s-a dus acolo cu o altă femeie și s-a dus și mâine și poi mâine și soția află și...
Mai era ceva cândva. Tineretul împreună cu bătrânii frecventau bisericile. Unde acolo preotul le spunea că e un mare păcat să te despărțești. Credința nu le dădea voie să ocupe cu divorțurile, cu una, cu alta.
Tinerii explică că aceasta e o mentalitate veche.
Niște oameni deștepți ar să cute altfel, că mentalitatea veche trebuie de păstrat, trebuie de folosit, ca să putem trăi și noi așa cum au trăit bătrânii noștri. 60 de ani am trăit cu baba mea, dar am unii 6 luni, nu trăiesc și de acum să dezbărțesc. Iată mentalitatea lor de azi. Nu toți, sunt familii bune, cum scade, dar mai sunt de astea, da. Cei ce ne-a lăsat puterea sovietică.
acum femeia e mai liberă, emancipată. Și ea de acum singură poate să hrănească, să caute de sine și de copii și de tot și nu stă sub pișorul soțului, cum era înainte. Soțul ieșe de acasă și face acolo mâncare și îl spăla și îl hrănea și aștepta când a venit. Atât depindea de soțul ei că ea n-a de unde să se ducă. Dar acum, slavă Domnului, femeia este de sine stătătoare, ești să-și câștige bani și mai mult decât bărbatul ei, care tare să ține că e bărbat, dar de fapt nu mai este nici un bărbat, nici leafă n-are, nici nimic n-are, numai că îmblă în pantalon, mai mult nimic.
Ce puteți să sfătuiți pe tinerii care vor să divorțeze?
Dacă ei sunt căsătoriți, cununați, ei și-au luat o datorie față de Dumnezeu de a păstra această onoare a căsătoriei, a vieții, ei sunt datori viața fericită. Să o creeze, cât de greu n-ar fi, cu mari greutăți trebuie să lupți.
Pe timpuri divorțul era o rușine.
Foarte rar divorțau lumea, dar acum mai repede decât să te căsătoriști, mai repede se divorțează. Ei, și să facem, așa e viața. Pur și simplu aș spune că dacă a fost o iubire între ei, ca soții, iubirea trebuie să aibă susținere.
Cine trebuie să cedeze în familie, bărbatul sau soția?
Și unul și altul. Pentru că dacă voi numai pe unul să-ți cedeze, apă asta e de acum o robie, noi căsătorii.
Cel ce cedează este cel mai deștept.
Exact, cu un deceniu în urmă, gonită de sărăcie și nevoi, Nina Gorincioi, beștinașă din Grozasca, Ungheni, ajungea în Italia. Spera să-și găsească un loc de muncă, spera să poată supraviețui. Nu vroia mult de la viață, vroia doar un trai decent, fără zbucium și neliniști permanente. Dumnezeu însă, așa cum spune ea, i-a dat mult mai mult. I-a dus în cale un italian, Dani Ocado, pe care a făcut-o cu adevărat fericită.
Eu de 10 ani de zile sunt jumate moldoveancă și jumate italiană. Suntem pe aceeași undă, aceleși gândiri, aceleși visuri,
familia aspirații. Familia moldoveană e mai împovărată de griji, e mai chinuită, e mai măcinată de probleme.
E o diferență foarte mare dacă luăm din punct de vedere material, fiindcă ai noștri, printre care și eu eram, seara mă culcam, dar dimineața puteam să storc fața de pernă de la lacrimile care le vărsam toată noaptea.
De ce?
Fiindcă știu ce am lăsat aici. Nepoții mici, care auzeam numai la telefon. Unica fiică am lăsat-o aici.
De ce ați plecat?
Am plecat fiindcă nu vreau să mor de foame aici. Murise soțul. Era deja lichidată Uniunea Sovietică și eu lucram ghidă la inturist și de acum eram și fără serviciu. Cine primea după 45 ani? Și am plecat ca să pot supraviețui eu și familia mea.
Cu siguranță atunci nici prin vis nu v-a trecut că o să aveți o altă familie acolo în Italia.
Nici în adâncul visului nu m-am gândit. Un milionar să se căsătorească cu o servitoare.
Dar care cum a fost că v-ați căsătorit cu un italian?
Dumnezeu ne-a unit. Nu a fost căsătorit până la mine. Parcă m-a așteptat pe mine să vin eu. Ei nu-și pot închipui că de la cineva străin să primești atâta dragoste, căldură sufletească care tu de la copilul tău, de la nepoții tăi, tu nu poți primi, fiindcă ei așteaptă să mori tu mâine ca să rămână bogăția. Pe când noi ne bucurăm și ne rugăm pentru orice zi în plus trăită lor, fiindcă astfel noi putem supraviețui. Noi ne rugăm la Dumnezeu să trăiască băbuța, ori mășnegelul cu care suntem, numai ca să supraviețim noi acolo și familiile de acasă.
Să ne vorbiți un pic despre armonia și dragostea care domină acum în familia dumneavoastră.
E o încredere totală.
Din moment ce soțul este un italian foarte bogat
și foarte credincios,
puneți în prim plan și aspectul material.
Niciodată.
Dar oricum vă avantajează faptul că sunteți nevasta unui milionar.
Foarte multe italiene se adresează către mine, seniora.
Foarte multe familii au ajuns în pragul divorțului, la bază fiind și acest exod. Ce părere aveți despre acest fenomen?
Nici o familie din cele care acum nu mai sunt unite, nu cred că intenționat au pornit ca să rămână copiii fără de mamă, fără de tată. Asta e foarte greu, dar să știți că...
Păi, asta... urma migrație are de suferit sau are de câștigat familia, cum credeți?
Familia moldovenească pentru nimic în lume nu poate să câștige nimic.
Tații și mamele au plecat pentru binele copiilor lor, pentru că aici acasă nu se descurcau.
E adevărat, așa cum și eu am plecat, dar toți am plecat cu gândul la o zi mai bună de mâine ca să ne întoarcem acasă. Dar dacă noi așteptam 8 ani, 10 ani și nu se schimbă nimic, cum putem să ne întoarcem în incertitudinea aceasta de aici? În haosul din țară aici, nu avem încă încrederea ca să ne întoarcem, să punem bază ceea ce am acumulat acolo. Nici eu, nici soțul meu nu are încredere, cum n-a avut încredere în comuniști, nici astăzi încă nu are încredere. Fac mai mult ajutor caritabil, dar nu mi-asum să fac o afacere aici, fiindcă e incertitudine aceasta.
Acolo discutați cu foarte multe moldoveni, ce bănuiesc. Vai, despre familie, ce discutați?
Totul, fiindcă miercurea și duminica ele vin la mine ca la mamă, ca la soră. Tot amarul de o săptămână. Să știți că sunt diferite persoane. Sunt persoane care regretă foarte mult de despărțirea de familie. Sunt persoane mai reci, dar să știți că ele nu sunt de vină, fiindcă viața le-a făcut. Destinul le-a făcut să fie dure. Să știți că nostalgia de casă, mai ales cei care au lăsat pruncii mici și acum copii, adolescenți.
Unii din ei chiar nu recunosc mamele.
Nu recunosc numai din poze. Numai din poze și din vocile tremurând de la telefon și din darurile primite ca să acopere dragostea de mamă. Cu niciun ban din lume nu acoperi dragostea aceea care n-a primit-o la timp pruncul ăla care a avut nevoie de mamă. Cunosc persoane care nici nu vroiau copiilor să vorbească la telefon de aici, spune că nu am nevoie de banii tăi, am nevoie de tine, vine acasă.
Cum vedeți relația copii-părinți?
Înstrăinați mulți. Eu, poate cea mai fericită, sunt că am ocazie de trei luni să vin la nepoței și la fiică și poate cu asta mi-alin sufletul, mă reîncarc pozitiv și plec să încep din nou viața aceea în străinătate. Să ai bani câți vei dori. Prin străini, străini vei fi.
Ce sfat aveți pentru tinerii care vor să-și lege destinele, care vor să facă primul pas pentru a întemeia o familie?
Dacă nu este o încredere comună unul în altul, dacă nu este o dragoste reciprocă, totuși toate acestea, fără dacă material nu ai totuși o contribuție cât de mică materială, nu se poate cimenta o familie. Că, știți, din două sărăcii nu poți să faci bogăție, dar dintr-o bogăție și o sărăcie, cu dragostea, poți face tot.
Potrivit datelor statistice, în Moldova, aproape fiecare a doua căsătorie se încheie cu divorț. În 2009 au fost înregistrate 26.000 de căsătorii și aproape 12.000 de divorțuri. Am insistat să ne vorbească despre acest fenomen răspândit în rândul familiilor din Moldova pe un sociolog, Marcela de Leon.
Rata divorțialității este în creștere. Deosebim două tipuri de factori externi. Este vorba despre fenomenul urbanizării. Urbanizarea presupune și înstrăinare și absența solidarității familiale sau diminuarea, mai bine zis, acestei funcții. Totodată, migrația forței de muncă. Din factorii interne, aș menționa în primul rând ceea ce ține de violența domestică. E o problemă socială care implică un impact negativ atât asupra partenerii, partenerului de viață, cât nemijlocit și asupra copiilor.
Doamna de Leon, citisem undeva că căsătoria cu omul nepotrivit face ca simbioza familiei să fie tot mai departe de împlinire. Deși societatea pare să nu a renunțat la stigmatizarea divorțului, excepția a devenit o regulă. Să vorbim un pic despre consecința căsătoriei, care este divorțul.
Cel mai frecvent divorțează persoanele până la 30 de ani. Căsătoriile se înregistrează în Republica Moldova la vârsta de 20-24 de ani. În mare parte este important cum în cadrul primului ciclu se clarifică rolurile și autoritatea familială. Primii ani de viață contează foarte mult și în momentul în care nu sunt distribuite aceste roluri corespunzător, apar carențele și e firesc că apar riscurile ca familia să devină dezorganizată. Dacă, de exemplu, în familia tradițională era o rușine să divorțezi, era frica asta de gura lumii, mai ales soțiile erau înfricoșate de faptul de a rămâne singure și de a avea grijă de 2 sau 3 copii, în familia contemporană aceasta nu mai este un obstacol, fiindcă asistăm la un proces foarte amplu de emancipare a femeii, femeile realizează o carieră și reușesc plus la aceasta și să crească și să educe copii. Și ele nu mai sunt dependente de bărbați. Și atunci apare necesitatea aceasta de a pune capăt unei relații care nu merge. Și asta a favorizat creșterea divorțialității. Este un renumit sociolog, Alvin Toffler, care spunea că femeia este vinovată de faptul că astăzi asistăm la astfel de fenomene. Creșterea masa divorțialității, scăderea natalității, etc. Și el punea toate cauzele sau grijile acestea pe umerii femeii. Că ea vrea să facă studii, dar totodată vrea să fie și mamă, să se ocupe și de educație. Pe lângă toate acestea, ei nu-i reușește ca să mențină familia la nivelul corespunzător. Ea nu-și exercită acel rol expresiv pe care îl exercita femeia în familie tradiționalistă.
Dar ce puteți să ne spuneți despre căsătoria fictivă? Pentru că uneori nu mai se vorbește despre un trai în comun, dar de fapt totul e o farsă.
Cunoaștem asta, sunt destul de multe căsătorii fictive. Sunt căsătorii din interes. Normal că n-are cum să reziste în timp această căsătorie. Căsătoriile care se bazează pe homogamie rezidențială, etnică, religioasă, sunt mai puternice. Ele rezistă în timp. Adică, dacă partenerii sunt de aceeași religie, dacă în mijlocit împărtășesc aceleași valori, au același statut social, în sensul că studiile sunt aproximativ apropiate, mai vorbim despre condiția socială în general, normal că aceasta solidarizează familia.
O lună, un an, 5 ani, 7 ani, ce diferență de vârstă poate fi considerată acceptabilă într-o relație? Câtă importanță are diferența mare de vârstă între parteneri? Dăunează diferența de vârstă în cuplu?
Cu cât diferența este mai mare de vârstă, cu atât este mai mare prăpastia între parteneri. Și căsătoriile în care femeile sunt mai în vârstă ca bărbați sunt mai vulnerabile decât cele în care bărbații sunt mai în vârstă ca femeile. Imaturitatea aceasta a bărbatului îl face să căsătorească o femeie mai în vârstă, mai cu experiență. Și mai ales, de multe ori spun că aceștia sunt bărbați care au fost foarte tare iubiți de către mama și au fost supraprotejați. Și ei caută această supraprotecție mai departe. Și la un moment dat conștientizează că nu e ceea ce vor ei. Dar avem și situațiile inverse.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Universitatea de Stat în Moldova, Facultatea de Jurnalism, a activat la Radioul Național, actualmente este coordonator la Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău. Ludmila Bogheanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Fără să mai stau mult pe gânduri, mă ridic din pat și merg să pregătesc copilului hăinuțele și masa. Trebuie să mergem cu Valeria la medic să dăm analiza sângelui. Și cum în spitalele noastre funcționează regula primului venit, am hotărât să mergem puțin înainte de ora 8 ca să nu fim nevoiți să stăm la coadă ore în șir. Dezamăgire însă, la ora 7:45 când am ajuns noi la spital. La ușa acestuia deja era o grămadă de oameni, mai ceva ca la ușa magazinelor cu marfă de import de pe timpul Uniunii Sovietice. Așa că vorba aceea, de ce te temi, de aceea nu scapi. A trebuit să ne mai așteptăm rândul. Acum sper doar ca analizele să fie bune și să pot duce odrasla la grădiniță. Marți. Ce fel de specialiști pregătește Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică Nicolae Testimițeanu? Cum se face că ieșind din cabinetul medicului, ți este oarecum frică să-i urmezi tratamentul? De ce unul te tratează de râie, iar altul de alergie? Pe cine să crezi? De ce unul îți zice că ești sănătos, iar altul că ești bolnav? Să fii oare parțial sănătos, parțial bolnav? De ce unul contestă tratamentul prescris de celălalt? Oare nu se spune că ambii au depus același jurământ? De ce nu poți avea încredere în niciunul din cei doi și ești nevoit să-l consulți pe al treilea? Și de ce succesul tratamentului este direct proporțional cu mărimea onorariului? Soțul meu a fost contactat de o companie de asigurări și a fost invitat să-și asigure sie și familiei sale viața. Chiar nu știu cum să procedăm, mai ales că am o altă programare la medic. Miercuri. Citesc blogul lui Vitalie Cujocar, român basarabean născut în satul Cuizău, ca raionul Rezină. În prezent, reporter la ProTV București. Îmi atrage atenția postul Nesimțirea românilor. Vorbește despre îndrăzneala obraznică a unora de a călca peste regulile bunului simț în societate. Îl citesc avid, mă prinde modul caustic al acestuia de a vorbi despre lucruri care par evidente. Mai târziu îmi dau seama că situațiile din post se pot ușor transpune și în realitățile de la Chișinău. M-am convins de îndată ce am intrat în microbuz. Stau în concediu de boală de o săptămână și tot de atâta timp mă plimb cu fetița prin transportul public, făcând naveta de la un doctor la altul. Deci urc în microbuz. Deodată parcă recitesc în minte articolul de pe blog, doar că de această dată despre nesimțirea moldovenilor. Microbuzul este plin ochi. Cum văd că intru cu copilul în brațe, toți cei care și-aveau locul pe scaune întorc forțat capul spre fereastră. Microbuzul pornește, iar eu încerc cu disperare într-o mână să țin copilul, iar cu alta să mă țin de bară. Nicio reacție. După vreo două stații, Duduie de pe scaunul din față se încumetă să-și întoarcă capul de la fereastră și se uită întrebător la mine. Apoi zice, dați să țin eu copilul. Bună încercare, doar că deja mi-a ceva timp să conving odrasla să se așeze la tante în brațe. Într-un sfârșit reușesc. Nici nu izbutesc să-mi trag răsuflarea că șoferul îmi zice răstit. Du-te mai în fund, ce stați cu toții în capul meu? La care eu încerc să-i explic. Nu pot să merg mai în spate deoarece am copilul aici. Și, îmi răspunde el, am eu din cauza ta să nu iau oameni, de parcă nu erau destui pasageri. După mai multe polemici deloc constructive, rămân nemișcată. La următoarea stație, în microbuz, urcă o gravidă. În salon aceeași reacție. Toți întorc forțat capul spre fereastră. Și doar noi două ne uităm una la cealaltă. Mi-aduc aminte de o situație când eram eu însărcinată. La fel am urcat în transportul public și nimeni nu s-a sinchisit să mă ofere locul. După câteva minute, o doamnă mă întreabă: «Женщина, вы толстая или беременная?» Atât de mult m-a uimit întrebarea ei că am rămas mută. Eu eram în a șaptea lună de sarcină. În scurt timp, cobor de microbuz. Din păcate, nu am mai văzut dacă i s-a oferit locul femeii însărcinate sau i-au venit și ei cu un dați să vă țin în brațe. Cert este că uneori chiar suntem nesimțiți. Joi. Mama, vreau terci. La auzul acestor cuvinte mă trezesc dimineață. Caut cu insistență ceasul să văd ce oră este. Este ora 5:30. Cum se întâmplă prea rar ca Valeria să-mi ceară din proprie inițiativă de mâncare, mă ridic din pat și merg la bucătărie să-i pregătesc micul dejun. După o masă sănătoasă de alimente, urmează una de informație. Rând pe rând deschid toate paginile de informare să văd ce se mai întâmplă. Nu trec cu vedere Facebook-ul. Cea mai recentă postare este despre prestația controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc în emisiunea lui Dorin Scobiu, Lăsarea târziu. Mă bucur să văd că mai sunt persoane cărora emisiunea li s-a părut una aranjată din timp. Mă refer aici la răspunsurile perfect pregătite ale invitatului și la morțeala moderatorului, care se pare că înghițea tot ce îi se spunea. Să vedem acum cum se va prezenta și în cadrul altor emisiuni, ori Plahotniuc a făcut o promisiune publică în acest sens. Mai târziu ies la plimbare cu copilița în parc. Împreună analizăm meticulos fiecare gâză, fiecare gândac și fiecare firicel de iarbă. Este mai degrabă un fel de gimnastică a creierului pentru mine, ori trebuie să găsesc răspuns la multitudinea de întrebări pe care mi le pune fiica mea. De ce furnica e așa de mică? De ce frunza nu miroase, dar floarea da? De ce melcul merge încet și de ce în pădure locuiește lupul? Într-un final mai recităm și toate poeziile învățate până acum. Îmi râde inima când o aud spunând, fără să-și tragă răsuflarea, poezie după poezie și mă bucur că cel puțin un lucru în viața asta l-am făcut bine. Vineri. De dimineață am mers puțin la serviciu și mi-am întâlnit colegii. Am mai discutat despre ceea ce s-a întâmplat în lipsa mea. Apoi am vorbit cu studenții școlii de jurnalism, care acum își fac stagiul la diferite instituții media. Mai târziu am dat o raită prin piața centrală și am cumpărat niște legume. Vom avea oaspeți și trebuie să pregătesc ceva gustos de mâncare. Acasă am ajuns după ora 5. Mi-am hrănit copilul, am pregătit soțului cină, am șters praful. E zi de distracție pentru Valeria. Păcat doar că în Chișinău sunt atât de puține locuri de agrement pentru copii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.